Äripäeva raadio. Äripäeva juhtimislabor.
Tere päevast! Te kuulete Äripäeva raadio saadet Juhtimislabor. Saate eesmärk on avada Eesti juhtimiskultuuri, tuua teieni heade juhtide ja treenerite kogemused ja kasvada ise see läbi paremaks juhiks. Mina olen saatejuht Urmas Kamdron ja meie tänaseks külaliseks on ettevõtja Kaidi Ruusalepp. Tere, Kaidi!
Tere!
Paljud Äripäeva lugejad ja kindlasti raadiokuulajad teavad väga täpselt, mida Kaidi Eesti maastikul teeb ja on sinu tegemistega varem tuttavad. Aga kes esimest korda kuuleb täna sinu nime, siis natukene sinu taustast, mis mulle silma jäi. Sa oled Põlva tüdruk, kes õppis Tartus juurat. Huvitav fakt sinu kohta on see, et sa oled orienteerumise Eesti meister. Sa oled juhtinud Tallinna Börsi ja Eesti väärtpaberikeskust. Sa olid siis Eesti esimene IT-õiguse jurist, kes aitas muulgas 2000. Aastal välja töötada digiallkirja seadust, mis võimaldab igal eestlasel allkirjastada siis digitaalset dokumente. Sind on valitud järjest 5 aastat 50 Euroopa mõjukama naissoo startup ettevõtja hulka ja täna kasvatad ja arendad sa oma pere 3. last nimega Funderbeam. Mis puudu jäi?
Midagi.
Kõik on kenasti öeldud, jah?
Aitab küll.
Väga hea. Ma pean tunnistama, Kaidi, et meie kohtumisel, kui meie tuttavaks saime, siis on hämmastav. Ma olen väga paljude ägedate Eesti inimestega kohtunud ja ma pean tunnistama, et erinevates inimestes on energiatase erinev. Ja sinus on küll väga palju sellist sära ja energiat. Kus see tuleb?
Aitäh. Seest.
Seest, jah. See on kuskil sügaval sinu sees.
Inimese sees, jah. Kõik inimesed on erinevad. Aga ma arvan, et minu elu on selles mõttes olnud õnnelik elu, et ma olen sattunud tegema täpselt neid asju, mida ma armastan ja millega mulle meeldib tegeleda ja orienteerumist ma armastan siia maani ja see sama digitaalallkirja seaduse välja töötamine ja esimene Eesti IT-jurist olemine ja kõik see, et ma olen puhtalt nautinud ja eks sisemine energia tekib ka palju sellest teekonnast, mida mööda me oleme käinud ja seda energiat mul on olnud õnn siis koguda kogu teekonna jooksul.
Kus sa sellesse usud, et energia kogus iga inimese puhul on piiritletud ja mingi hetk see saab lihtsalt otsa?
No ma selles mõttes muidugi usun, et näiteks otsuste tegemise energia on ju, et Steve Jobs, kes iga päev kandis samu riide, et sellepärast, et ta tahtis oma otsustusenergia kulutada palju olulisematele teemadele kui see, mis ta hommikul riidesse paneb. Aga ma arvan ka seda, et inimestel on võimekus energiat endas taas toota ja taas toota just nimelt läbi selle, et saab teha hingega asju.
Sa tead seda õelat nalja ka, nii, et see otsus, häid otsuseid päevas saab mingi kindla arvu vastu võtta ja naised võtavad hommikul juba üliolulised otsused vastu, mida selga panna, et päeva peale jääb vähem, et see on selline õel.
See on õel nali.
Nii, igal juhul meie kuulajatele, tänases saates oleme siis inspireeritud Safi Pahchalli raamatust Pöörased ideed, mis on uskumatu kogum erinevatest lugudest, nagu tõeline leksikon erinevaid lugusid, ülihäid näiteid ja sünteesi. Kes tahab teada, kes on Safi? Siis Safi on füüsik, kes on Stanfordi ülikooli doktor, töötanud McKinsey ja Company juures ning hiljem viinud ka ühe ravimitööstusettevõtte börsile. Ja raamat keskendub sellele või räägib sellest, kuidas pööraste ideede jaoks pinnast luua ja kuidas kaitsta seda pöörast ideed, et seda ei trambitaks jalgade alla, see ei jääks kuskil ajaloo hõngusesse. Ütle mulle, Kaidi, mis tunde see raamat sinust tekitas?
See oli väga-väga põnev raamat. Mina olen ju lugude inimene, ma õpin läbi luguda, mulle meeldib lugeda tippjuhtide elulugusid, mulle meeldib lugeda ettevõtete lugusid. Üks minu absoluutseid lemmikautoreid on Malcolm Gladwell, sellepärast, et Malcolm Gladwell räägib läbi lugude meile erinevaid siis käitumismustreid ja nii-öelda ta suudab põnevate lugude pealt teha üldistusi, mis mind näiteks juhtimises on palju kaasanud. Nii et see lugude kogum, mis siia raamatusse on kokku pannud, no ma arvan, et iga Eesti tippjuht peaks need läbi lugema, et see, kas ta nüüd võtab selle teooria ja siin on tegelikult ka arengu ja innovatsiooni valemeid antud, et kas nüüd need valemid oma organisatsiooni juhtimisse rakendada, aga need lood küll tasub läbi lugeda. Ja teine, mis mulle väga-väga selle raamatu puhul meeldis, on see, et autor on ju füüsik, mis tähendab seda, et ta mõistab teaduse ja ta mõistab ka teisi distsipliine kui lihtsalt juhtimine ja ettevõtte juhtimine. Ja see on ka tema puhul olnud suur teema, miks ta suudab olla tõlk ja miks ta suudab sünteesida üleminekuid ja miks ta suudab olla seal vahepeal tõlk kahel gruppil, üks, kes toodab neid pööraseid ideid, eks, ja üks, kes viib neid ideid ellu. Ja ma loen siit ette ühe lõigu, mille ma panin kõrval, mis minu meelest iseloomustab seda füüsika ja juhtimise sidumist kõige paremini. Indiviidi ja kollektiivi uurimise erinevus viib tagasi Phil Andersoni motoni "Rohkem on erinev". Anderson sai Nobeli auhinna töö eest, mis selgistas, miks mõned materjalid muudavad äkki või muutuvad äkki metallidest, hea elektrijuht, isolaatoriteks, nõrk elektrijuht, mida nimetatakse faasisiirdeks metallist isolaatoriks. Lisaks aitab ta uurida, miks mõni materjal muutub äkki tavalisest metallist ülijuhiks, millest kaob igasugune elektritakistus. Mõlemad on kollektiivse käitumise näited. Elektronid materjalis on ikka samad. Kumbagi üleminekut ei saa mõista, vaadates eraldi ainult üksikute elektronide käitumist. Siin oleme Nobeleid kombineerinud. Tahame saada teada, kuidas vaevu tajutavad muutused stiimulites mõjutavad kollektiivset otsuste tegemise mehhanismi. Paistab irratsionaalne, et meeskond lükkab tagasi palju tõotava pöörase idee, mida iga liige üksikult toetab.
Väga hea lõik selle mõtte edasi andmiseks on ju. Sa ütlesid ennem, et läbi lugude rääkimise on ju. Tead, mul on sulle selline küsimus, et kui me esimest korda kohtusime, siis sa ütlesid, et sa esiteks sa loed palju ja teiseks sa küsid tihti oma tulevastelt töötajatelt, et millise raamatu tegelane tema siis on. Ütle mulle palun, millise raamatu tegelane sina oled.
Olgu, ma küsin seda alati ja mulle meeldib vaadata seda kimbatust, kui ma küsin inimese käest, et nii, millise raamatu kangelane sa oled. Ja mul on olnud juhtumeid, kus ei suudetagi vastata.
Ma kiilusin ka ju kinni, siis ma ei öelnud sulle seda, aga ma tegelikult kiilusin täitsa kinni.
Ja sellepärast, et ma arvan, et see ikkagi igas olukorras tuleb leida lahendus. Ja minu lugu on, siis kui ma olin väike ja mina kasvasin üles Nõukogude Liidus, siis meil anti nii-öelda sõprus rahvaste muinasjuttude õhukesi raamatuid välja. Ja see on üks Ungari muinasjut ühest väga vanast naisest. Ja tema elab rahulikult seal oma majas ja oma hütikeses ja toimetab ja siis üks päev tuleb tema juurde surm ja ütleb, et kuule, et ma olen sinu täiesti aru unustanud, et nüüd ma võtan su kaasa. Ja siis see eidekene ütleb, et ei, mina ei saa tulla, mul on nii palju siin elus veel asju ajada, mul on sealt õunad korjata ja teised asjad ja surm ütleb, et olgu, ma tulen sulle homme järgi. Järgmine päev surm tuleb järgi, mutik ütleb, et ei, aga et noh, ma ei ole ikka veel valmis, mille peale surm kirjutab ukse peale sildi homme. Ja siis see surm käis seal mitu päeva ja mutik ikka näitab sildi peale ja ütleb, et näete, et sa kirjutasid, et sa tuled homme. Ja üks päev surm vihastes kirjutas sinna täna ja tuli järgmise päeval mutiki selle järgi. Ja siis see mutikene siis otsustas, et ta peidab ennast ära. Ta läks kõigepealt meepotti, siis ta vaatas, et ilmselt sealt surm leiab ta ülesse. Siis ta puges padjapüüri, mis täitis ta sulgedega, siis ta arvas, et ei ikka surm leiab ta üles, siis ta läks ahju ja kui lõpuks surm tuli, siis ta leidis ees sellise musta mesis sulgedega täidetud mingisuguse eluke ja jooksis minema. Ja mina tahan see muntike olla, sellepärast, et minu mõelest oli temas seda elujõudu ja tahet elada.
Väga hea lugu esiteks, mulle selle peale meenub, kui ma ise töötan müügis, ja kunagi oli, ma ei mäleta, kelle kirjastuses oli numbrid ja narratiivid selline raamat on ju, et ehk siis selleks, et jõuda alateadvusesse ja tekitada tunne, selleks peab sul mõlemat olema nii numbreid ja fakte kui ka narratiive, ehk siis mingid lugusid, mille läbi seda edasi anda, nii et see oli väga näitlik lugu. Tänaseks ma olen välja mõelnud, et mina võiksin olla Baron Münchhausen, kes suudab ennast juukset pidi ise soost välja tõmmata, kui seda vaja on. Kuule, ütle mulle palun, Kaidi, kas orienteerumine on annud sulle oskuse leida lühim tee eesmärgini või kuidas? Kas te leiate tiimiga lühima tee või juht või kuidas see tasakaal?
Lühim tee eesmärgi, no ei ole võimalik, et elus me leiame alati lühima tee eesmärgi, no ei ole võimalik. Ma tahaks näha seda juhti ja pärast võib mulle kirjutada, kes kogu aeg leiab ainult lühima tee eesmärgi. Me ju õpime läbi teekondade ja me õpime läbi vigade. Ja mida orienteerumine mulle õpetanud, on õpetanud julgelt tegema otsuseid, kiirelt tegema otsuseid, mitte kartma vigu, sest vead saab alati ära parandada. Aga ta on õpetanud ka hiljem vigade analüüsimisoskust ja seda on siin raamatus Safi Bachalga väga hästi kirjutanud ja kirjeldanud, aga ta teeb toob ühe tasandi juurde ja vaat ma arvan, et see ongi tegelikult alateadlikult see, mis ma orienteerumisest on saanud, juurde saanud, et ta ütleb niimoodi, et kui me teeme otsuse ja ükskõik, kas see otsus on õige või vale, siis me analüüsime, et miks. Mm-hmm. Miks ta oli õige, miks ta oli vale. Mm-hmm. Aga tegelikult peaks sinna panema veel ühe kihi juurde ja analüüsime seda, mis toimus konkreetselt sellel hetkel, kui see otsus tehti. Mm-hmm. Missugused olid organisatsiooni protsessid, mis arutelud käisid juhtide vahel, kui seda otsust tehti. Mis toimus organisatsioonis, kuidas see otsus ellu viidi, kõik kogu see sümbioos ja sealt saab tegelikult selle päris sisu kätte, miks me sellise otsuse tegime. Ja kui ma nüüd tulen tagasi orienteerumise juurde, et mul oli ka täpselt sama, et nii ma tegin viga, miks ma tegin seda viga. Ma tegin seda viga sellepärast, et ma ei vaadanud kaarti, aga mis toimus sellel hetkel, kui ma kaarti ei vaadanud? Kas siis oli väga tihe maastik või ma paras ja kui laulsin mingit laulu oma peas või mis see oli? Ja kui ma nüüd kerin tagasi ja hiljem edasi järgmistesse võistlustesse, siis ma tean, et vaat sellisel maastikul või sellises tiheduses ma pean kas olema kaardis või mul ei tasu sealt läbi minna või kui ma laulan, siis on tempo liiga aeglen või mis iganes. Mm-hmm. Ehk me proovime vältida seda olukorda, mis viis meid halbade Sine. Otsusteni. Mm-hmm.
See on päris hea, see on, nagu ma tõmbaksin tänapäevase kõige populaarsema sõnaga mindful on ju, et see on nagu kogu organisatsiooni mindful seisund, kus saad aru, kuidas kõik suhestub.
Ja see siin ka sellest sitaadis, mis ma lugesin ette, et mida me väga tihti juhtidena kipume alahindama, et kuigi inimesed ja indiviidid üksikuna käituvad ühtemoodi, siis gruppina me käitume hoopis teistmoodi ja kipume käituma teistmoodi. Ja juhina me ikkagi juhime gruppi. Mm-hmm. Gruppi läbi üksikuta, aga siiski ettevõtte on grupp. Ideede elluviimine on grupp, ärid on grupp.
Mm-hmm. Ja väga hea. Kuule, kui me räägime pöörastest ideedest ja ütleme pööraste ideede kaitsmisest, võtame Funderbeami näite. Autor ütleb nagu oma selles nii-öelda siis faaside eraldamises on ju, et on kaks gruppi kunstnikud ja sõdurid on ju ja et need tuleks nagu oma vahel lahku lüüa ja siis tuleks ka need oma vahel nagu kokku liita. Ta räägib veel kahte tüüpi ideedest on ju, et üks on S-tüüpi ideed, mis on siis strateegilised muudatused, millesse keegi väga ei usu on ju ja teised on siis T-tüüpi pöörased ideed, on siis toode või tehnoloogia on ju. Mm-hmm. Et kuidas Funderbeami puhul, kuidas see lugu liikvele läks, millisest ideest?
Mm-hmm. Ma võibolla kerin natuke tagasi ja tulen siia üldse nagu selle raamatu sellise kõige paremas mõttes põhiideeni on ju. Mm-hmm. Et Safi väide on, et on, noh, siin raamatus on tõlgitud faas, aga tegelikult saab olla ju olek on ju. Ja tal on hästi toredasti toodud metafoor läbi vee. Mm-hmm. Et vesi on vedel, siis toimub üks sündmus ja siis ta muutub tahkeks, ehk jääks. Ja väga tihti organisatsioonides noh, toome Nokia näite, eks on nad selles pööraste ideede faasis kasvavad ja üks hetk nad jäätuvad ära. Ja kuidas vältida seda ja kuidas saada aru, et vedelast olekust järgmine olek on tahke. Mm-hmm. Ja jälle metafoorina ta toob välja selle, et aga vaadake vahepeal vees ulbivad jäätükid, mis tähendab seda, et kaks olekut koos saavad väga hästi hakkama ja eksisteerida. Ja nüüd tulles selle nii-öelda Funderbeami juurde, et igas organisatsioonis on ideede generaatorid, ehk tema nimetab neid kunstnikeks, need, kes toodavad pööraseid ideid ja tavaliselt need pööraseid ideed on toote inimesed. Mm-hmm. Ja tootest tuleb ju pööraseid mõtteid ja arendusi. Ja siis on sõdurid, kes need ideed ellu viivad, aga mitte ainult ei vii ellu, vaid no, siin raamatust on tõlgitanud nagu frantsiisideks. Mm-hmm. Ehk see on see nii-öelda rahalehm kõige paremast mõttes. Mm-hmm. On toode, mis müüb.
Oma elukaart hakkab üles minema.
Või teenus, mis müüb. Ja tihti juhtub see, et kui selliste pööraste ideede faasist on jõutud toote või teenuseni, mis toodab palju, mm-hmm. mille kaudu tuleb ettevõtte käive, siis hakatakse seda frantsiisi kaitsma ja uued pööraseid ideed ei jõua enam ellu.
See on mingis mõttes nagu lõpetatakse ära selle toote pöörase idee faas ja siis nagu paketeeritakse ära, ütleks, et nüüd sellega on kõik.
Nüüd ongi kõik.
Just nüüd hakkame sellega sõidama.
Ja uusi peale ei tule. Ja Funderbeami kontekstis ma ütlen, meie ei ole veel sinna nende kahe faasi väga tugeva eraldatuseni
jõudnud.
Mm. Et meil on ta ikkagi üks ja meil on ta kombo, meil on väike meeskond ja me töötame selle nimel. Ja mulle tundub, et see on nüüd see nagu uus startup maailma kingitus maailmale, et kogu see startup sektor ongi see pööraste ideede polukond, kes tuleb ja üks, et nad kas jõuavad ise sellises frantsiisi faasi, ehk nad hoiavad oma käivet toovaid tooteid ja teenuseid elus, aga mis mulle tundub ka vaadata selliseid suuri tehnoloogiahiidusid Google'ist alustades, et neil on ikkagi see pööraste ideede labor ja kunstnike labor on ilmselgelt olemas. No, siin on palju Apple'ist toodud näiteid. Ja juhi suurim väljakutse tänapäeval on olla tõlkja vahendaja. Nende kahe faasi vahel, kahe oleku vahel.
Ma pean siiski küsima, et vaadates Funderbeami ideed, kas kui sa kerid ajast tagasi, kas see on väärtpaberi keskuse päevil, kus see idee tuli? Kas sinu peas sündis see idee või?
See tuli hiljem. No, see algas tegelikult hoopis ühest sellistest laste investeerimismängust. Mm-hmm. Et teeme lastele investeerimismängu, kus nad saavad listida siis maailma startup ettevõtteid. Ja et nad nii-öelda mängupörsil teeksid ära need vead, mida tavainvestor tavalisel börsil teeb, aga sealt oli juba esimestest ekraanipiltidest näha, et mingit mängusid ei tule, tulebki päris kasvuettevõtete kapitali kaasamise ja kauplemise keskkond.
Kas küsin kohe vahele, kas mänguidee tuli millest? Mänguidee tuli sellest, et sa nägid, et börsil tehakse vigu. Ja nüüd algajad teevad börsil täpselt samu vigu ja kordavad.
Ja.
Nii, sealt tuli mõte mänguks ja mängust arenes selle mängu tegemise käigus kohe arendas välja Funderbeami idee.
Kohe väga, seal ei olegi väga, ma ütleks, me mõõdame seda nädalates, mitte kuudes. Ikka üli lühikese aja jooksul tuli sealt ikkagi midagi suuremat välja. Ja noh, eks me hiljem räägime sellest nii-öelda kolmest surmast on ju, et iga pöörase idee puhul selleks, et ta jõuaks lõpuks suureks äriks või suureks maailma kontekstis avastuseks või muutuseks, tuleb läbi käia kolm surma ja noh, meie jaoks esimene tagasiside oligi investoritelt, kui nad ütlesid, et startup ettevõtte, et kes nendega kaubelda tahab. Mm-hmm. Ja siis me hakkasime seda tõestama.
Kumb sa ise oled, Kaidi?
Kunstnik.
Oled kindlalt kunstnik.
Ja. Mina olen kunstnik. ja ma sain juba Tallinna börsi ja Eesti väärtpaberi keskust juhtides, ma sain aru, et mina olen ikkagi kunstnik, ma suudan mõista mõlemalt poolt oma hingelt, ma olen kunstnik ja kui organisatsioon jõuab sellesse faasi, kus ta on ikkagi hoidja faas, operatiiv faas, siis see ei ole minu organisatsioon.
Et sa näed juba ette, et mingi hetk, mingi päev on see hetk, kus...
Mina näen selle raamatu pinnalt, et tuleb hoida need kaks faasi lahus ja see oli minu kõige toredam ja pulli õppetund, et need kaks faasi saab väga hästi lahus hoida lõpuni välja.
Väga äge, väga äge. Ehk siis kunstnikust sõduriks ei saa, need on ikkagi täiesti...
Ja ma arvan, et nad on erinevad inimtüübid
olemuselt.
See on inimtüübidest kinni ja see on ka see, et missuguses mugavussoonis inimesed, kes nagu võtab väga palju riske ja kellele meeldib kogu aeg luua ja leiutada ja kelle jaoks leiutise läbi kukkumine annab talle pigem sellist innustust juurde on ja ei, ma ikka proovin. Ja siis on sõdurid, kes viivad ellu ja see oli ka see siin raamatus väga tore lugu, miks tema arvab, et Steve Jobs esimesel korral Apple'i juhina kukkus läbi, et ta halvustas sõdureid ja sõdureid ja te nimetas neid
kloonide brigaad.
Kloonide brigaad ja siis need see kloonide brigaad ehk sõdurid maskeerisid ennast siis kloonideks ja käisid täitsa demonstratiivselt ringi, aga kui ta uuesti võttis Apple'i üle, siis ta oli vahepeal väga hästi õppinud, et peavad olema kunstnikud ja peavad olema sõdurid ja tema seal vahepeal peab neid mõlemaid mõistma ja ühte poolt teisele suutma tõlkida ja vastupidi.
Me napilt puudutasime seda, et ka autori sõnadega on iga suurtel ideedel on alati kolm surmafaasi. Kas sa tunnetad need surmafaasid ka teie teekonnal Funderbeamis ära?
Ja ma tahaks loota, et meil on kõik kolm surmafaasi läbitud, et meil ei ole kolmandat surmafaasi ees, et ma arvan, esimene ja surmafaas oli see, kui sa lähed oma ideed pitchima investoritele ja siis kõik vaatavad sulle sellise lambi näoga, et see, et siit ei tule midagi. Siis järgmine hetk on see, kui Funderbeami kontekstis, kui me ikkagi lõpuks vaatamata kõikide investorite vastuseisule ja uskmatusele oma turuplatsi püsti panime ja esimesed ettevõtted tulid ja kauplema hakkasid, siis saime selle esimese hirmu maha. Järgmine hetk oli ikkagi, kuna ärimudel oli ära tõestatud, siis tuli meil litsentsid kätte saada ja litsentside kätte saamine oli ka väga keeruline. Ja kuna meie oleme eelkõige turuplats, mis tähendab seda, et meil mitte ainult ei kaasata kapitale, vaid ka kaubeldakse, et siis Singapurist litsentsi kätte saamine ja seal selle kauplemise käima panemine ja kolmas oluline teema on ikkagi võtta ja saada massid taha. Ja viia see turuplats siis globaalseks. Ja jälle kasutades autorit, et mitte ainult siis nii-öelda kolm surmafaasi, kus pidevalt ettevõtjate ja innovaatorite ja leiutajate ideid tapetakse. Ja siin tal on üks tore lugu ka ravimetööstusest, kus ühe vähi ravimi väljatöötaja, temal kuulus 32 aastat selleks, et tema idee jõudis siis sadade miljardite käibeni, aga ta ütleb ideede puhul ka seda, et kõigepealt või organisatsioonide puhul ja nii-öelda ideede elluviimise puhul, et kõigepealt on siis ikkagi need kaks faasi lahus hoida. Ja kui mina ütleks olekut, et on pöörased ideed ja siis on elluviijad, kunstnikud ja sõdurid ja hoida neid lahus, siis saavutad nende kahe gruppi vahel väga mõistlik tasakaal, aga viimane, mis on ka oluline, et käivitamiseks on vaja pöörase ideerühm. Ja tal on siin toodud hoopis näide riikide tasandil ja tal üks terve peatükk on, et miks me räägime ingliskeelt või miks me ei räägi hiinakeelt. see pärast, et need suuremad leiutised, mida me tunneme sealt 16. Sajandist Euroopas ja suuremad avastused olid Hiinas ja Indias tehtud ikkagi juba 6 sajandit tagasi ära ja ka Kopernik oma avastuste ja kõigega, aga mis juhtus, oli lihtsalt see, et kui see toimus esimene surm ja teine surm ja selleks, et saada kriitiline mass oma ideele taha, siis kui Hiina suured mõtlejad, kui nad ei saanud monarhi taha, siis see idee suri ära, aga Euroopas oli palju monarhe, kelle vahel valida. Eriti Kopernikust ja siis tähtedest rääkides sellepärast, et nagu raamatus on väga hästi öeldud, siis tähed kuulusid ikkagi monarhide pärusmaale ja nemad leidsid endale toetaja Prahast ja said nii-öelda kriitilise massi taha ja meie maailmas teamegi leiutisi kui eurooplaste ja nii-öelda avastusi kui eurooplaste omasid, eks see kriitiline mass oli seal taga väga tähtis ja teine see sama pööraste ideede kontekstis, et ja miks Inglismaa just Euroopas, kui nüüd riikide tasandile jõuame ja miks maailm räägib enamasti ingliskeelt, ütleme kui me räägime nii-öelda pööraste ideede valdkonnas ja ärivaldkonnas ja miks me räägime ingliskeelt ja mitte hiinakeelt oligi just nii, see sama, et Inglismaal oli Londoni kuninglik selts, kus tõesti riigi poolt pandi kapital taha, kust tulid välja Newton ja Robert Hooke ja Robert Boyle ja kõik oma leiutistega ja läksid sealt maailma. Ja sellepärast me räägime ingliskeelt ja mitte hiinakeelt, nii et pööraseid ideed, pöörastele ideedele, kütuse andmine, lahutamine sõduritest, nende mitte ära tapmine, aga ka selle kriitilise massi taha leidmine.
Ma tahan siiski, ma korraks keeran sellest kolmest surmafaasist esimesse tagasi. Sa ütlesid, et mitte keegi, mis startupist, et kes hakkab startupi nagu vaatest nagu kauplema suurelt. Sa olid väärtpaberi keskuse ja Tallinna börsi juht, kas nagu hoolimata sellest taustast ikkagi investorid ei uskunud sellesse või?
No mis ma siia muud vastata saan, kui...
Kas börs on lihtsalt nii suur mammut selle väikse asja kõrval, mida sina ütlesid, et nüüd me hakkame ütleme vahe tappi pakkuma ettevõtetele?
Seal on pigem ka see, et kuna me läksime tegema midagi, mida varem ei ole mitte kunagi tehtud. No kes see kaupleb nii varase faasi ettevõtetega ja teist moodi kapitali pakkuma ja piiride üleselt seda keskkonda ehitama, et kui sul tehakse midagi, mida maailmas varem ei eksisteeri, siis on kaks asja ja meie puhul esimene, mis on kõige keerulisem ja on siiamaani kõige keerulisem, on ju harjumuste muutmine. Ma olen harju, ma olen ingel investor, ma investeerin otse ettevõttesse. Ma olen VC, ma investeerin otse ettevõttesse. Ettevõtted ütlevad, ma võtan VC raha. Miks ma peaks nagu suuremalt hulgalt investoritelt raha võtma? Ja see sellise harjumuse muutmine on väga-väga keeruline ja teistpidi ehitada sinna kauplemine varese faasi ettevõttetega piiride üleselt niimoodi, et meil ei ole vahendajad seal. See oli siis ärimudeli muutmine. Aga me oleme sellest massist läbi, sellest nii-öelda uskmatuse ja eituse massist läbi saanud ja mina vaatasin puhtalt tuleviku trende, mis maailmas toimub ja kui sa vaatad numbreid, eks, et kõigepealt tehnoloogia on muutnud meid omavahel väga ühendatuks. Ärid kasvavad piiride üleselt ilma probleemideta. Miks kapital neile järgi ei tule? Kapital peaks ka järgi tulema. Ja regulatsioonid peavad ka järgi tulema. Et see, mis on ka väga paljude kohalike finansteenuste ja finansteenuse pakkujate teema, on see, et nad on regionaalsed. Aga meie kliendid on ju rahvusvahelised. Ja ka Eesti riik mõeldes seda, et nii, et kuidas me nüüd inimesi tuvastame, on ju, et teeme Eesti ID-kaardiga. Mõtlesin väga tore, aga minu turg ei ole Eestis, et kuidas me ikkagi saame... nagu teissuguseid isikutuvastus ja kaugtuvastusmeetodeid kasutada selleks, et Eestis teenindada globaalset klienti. Nii et see selline piiride ülene mõtlemine on see, mida minu meelest ka startup sektor väga palju edendab ja need pöörased ideed, et aga mis mõttes ma ei saa teenindada maailma klient Eestis.
Lõhub läbi sente.
Ja ma pean saama. Ja teine teema ka, mida ma nägin, oli see, et kui palju kaasatakse erakapitali praegu, enne kui ettevõtted lähevad börsile. Ja see oli juba siis aastal 2013, kui Funderbeam sündis, aga praegu veelgi enam. Ma just vaatasin siis viimaseid numbreid. 895 miljonit, 600 miljonit, 375 miljonit on üks investeerimisring. Mm-hmm. Google oli kaasanud kogu oma elu ja jooksul 168 miljonit kapitali, kui ta börsile läks. Nüüd on üks ring 895 miljonit, eks? Ja kogu see investeering on ebalikviidne. Noh, ma saan sisse, aga miks ma kaubelda ei saa ja see on väga, väga suur segment, mida meie silmas peame ja kus me teame, et on kauplemisvajadus.
See eelfaas on lihtsalt mastaapselt nii suureks läinud.
Aga
huvitav, sa ütlesid ennem, nii kui me keerame nüüd korraks tagasi sinna, et see sina oled kunstnik. Ütle mulle pool, ma olen igapäevaselt tarkvara tootmises on ja millal siis sa, nagu millal sina tunned, mille järgi sa otsustad, et Funderbeam on valmis sõduritele üleandmiseks või kas üldse saab kunagi valmis või kuidas sa...
Ei, aga ta ei peagi olema valmis, et see on ka üks...
Millal kunstnik lahkub?
Millal kunstnik lahkub? Ei, kunstnik ei pea lahkuma ja see on minu mõelest selle raamat üks põhipunkte. Organisatsioonides peavad saama kunstnikud ja sõdurid koos eksisteerida. Mm-hmm. Muidu tekib kas stagnatsioon või ka moosese lõkseks, millest siin selles raamatus on räägitud. Et kui me juhtidena oskame hoida kunstnikud ja sõdurid koos eksisteerimas, koos elus, siis ei pea lahkuma ei kunstnikud, ega ei pea sõdurid üle võtma.
Aga tõlkideks õppimine võtab natuke aega, jah?
Mul on tunne, et see uus põlvkond juba enam vähem saab aru ja mõistab ja kui, noh, kui me enne sinuga vaata saate, enne saadet natuke arutasime, et kui me räägime nüüd noortest ja noortest peale tulevatest ja juhtidest ja mida peaks õppima, siis minu mõelest peaks õppima mõistma mõlemalt poolt, aga mõistma erinevaid distsipliine. Ja ka siin see sama raamat, et see on füüsiku kirjutatud, see on ise füüsik, füüsiku kirjutatud raamat suurtest juhtimisotsustest ja juhtimisteooriatest. Ja üks minu huvitavamaid teed tsooke, mida ma olen kuulnud, on praegu on ta arhitekt, kes enne õppis bioloogiat ja siis õppis materjaliteadust. Ja ta hakkas vaatama, et miks grasshoppers on nüüd rohutirtsud, miks nendel siis, kui on külmad ilmad, on soe ja siis, kui on soejad ilmad, nad suudavad jahutada. Ja ta võttis rohutirtsu naha või seal kesta ja uuris, mis seal siis toimub. Ja sellest lähtuvalt töötas ta välja suur linnade kõrghoonete materjalid, mida Austraalias katsetama hakati.
Et siis välisfassaadi...
Ehk välisfassaadi, eks, et kuidas siis, kui päike paistab, mis toimub ja mis siis, kui päike ei paista, see on väga-väga põnev talk ja ta isegi käis Tallinnas rääkimas ja see pani mind mõtlema erinevate distsipliinide arusaamisest ja sünteesimisest. Ja kuigi ma olin Eestis, töötasin IT-juristina, eks 96 alustasin riigikantseleis, siis tühjama sellest tehnoloogiast teadsin. Aga mind ilmselt aitas see, et meil kõigepealt olid kõrval väga head kolleegid, aga ma sain aru, et tehnoloogia on jõud ja sellest piisas, et mõista, et võt, siin on nüüd võimalus ja siin peaks midagi ära tegema.
Väga hea, ennem kui me räägime riigist kui pinnasest, et sa juba puudutasid ka noori korraks, on ju. Ütleme pole, sa ise õppisid juurat, sa võtad vastu noori oma ettevõttesse, sa jälgid neid. Mida tänane noor peaks alusplatvormiks omandama selleks, et hakkama saada? Juurat soovitan.
Ja juurat soovitan sellepärast, et juura õpetab mõtlema. Juura õpetab mõtlema, analüüsima ja probleeme lahendama. See on juura kõige suurem väärtus. Noh, plus see, et juura taustaga no, finantssektorist, mis on ju üüberreguleeritud sektor, on lihtne toimetada. Mul on selles mõttes, kui ma noori tööle võtan, mina ei vaata, mis haridust neil on. Mul on üks tore lugu, kus me võtsime kogu gruppi finantsjuhi ja Londonist on ju oli esimene tutvustav päev töötajatele ja siis ta tegi oma ringi ära kõik. Ta on ju investeerimispankades töötanud maailma suurtes investeerimispankades ja siis ütleb, et tal on vana Kreeka ja Rooma magistrikraad. Mina küsin, oota, kas ma kuulsin valesti? Aga seal on samamoodi investeerimispankade filosoofia on ka see, et nad võtavad tööle noori, kelle alusharidus on õpetanud neid mõtlema, analüüsima, sünteesima, filosoofia näiteks on üks nendest teemadest, noh juura ma ütlesin. Ja ma arvan, et tänapäeva noore kõige suurem väärtus on see, et ta suudab erinevaid dissipliine mõista, erinevaid aineid mõista ja need oma vahel sünteesidavad. Sealt tekib uus teadmine ja sealt tekib ka see teadmine, mida tõenäoliselt arvuti veel inimese eest ära ei tee. See sama nii-öelda materjali teaduseks, et kuidas ma võtan rohu tirtsu ja tema siis...
Ja kannan üle selle.
Ja kannan selle üle, eks mingisuguse pilvelõhku ja seina materjaliks.
Üli huvitav, selles mõttes, et tõesti nagu, noh, tänane noor vaatab ringi, et äri õppima minna enam, noh, et
elu õpetab äri.
Ja, elu õpetab äri, on ju, et juriidika on selleks, et aru saada, sest nagu nii oled selles juriidilises džunglis, on ju, sa pead aru saama, et jah, väga huvitav. Kuule, aga keerame korraks riigi peale. Milline pinnas täna riik on?
Ma toon jälle paraleeli sinna aastasse 96, kui ma riigikantseleis alustasin riigikantselei riigi infosüsteemide osakond ja mulle tundub, et see osakond nüüd, kui ma seda raamatult olen lugenud, oligi see pööraste ideede labor. Ta oli peaministri juures ja me olime riigikantseleis sellepärast, et peaminister tahtis hoida seda osakonda enda lähedal ja sealt loodi igasugused digitaalalkirja seadused, X-teed, ID-kaardid, tulid igasugused riigi interneti võrgud ja kogu see nii-öelda e-riigi jaoks vajalik infrastruktuur kõige laiemas mõttes, ma ei mõtle ainult siis riistvaralist infrastruktuuri, mille peale tekkisid rakendused ja see innovatsioon kestis seni kaua, kuni see pööraste ideede labor oligi pööraste ideede labor. Nii kui see vaikselt võetakse või võeti sõdurite poolt üle, siis ja ma no, selles mõttes saan aru, eks, et meil on praegu väga palju riskida, aga ma arvan, et riigi kontekstis hoida kõige paremas mõttes grupp kunstnike ja pööraste ideede labor sõduritest eraldi, See on nüüd midagi, mis on puudu. Me ka ühe gruppi ettevõtjatega oleme sellele pööraste ideede laborile pannud nimeks akvaarium või õigemini. Noh, ta ongi akvaariumine, et kus on võimalik testida ja siis juba need pöörased ideed ellu viia. Ja ütleme, Eesti on olnud ju kogu aeg pööraste ideede labor ja ta on selles mõttes olnud hea labor, et meil on ideede taha tekkinud kriitiline mass ja see jääb väga paljudes riikides puudu.
Kas kriitilise massi saamine on, mina vaatan kui müügioskus, et sul on midagi, millesse sa ise siirad usud, et saada see kriitiline massina taha, sul peab olema oskused selleks on ju, et inimesi kokku tuua.
Ikka jaa, ta on veenmisoskus, mõneti on ta õnneoskus, aga ta on ikkagi veenmise ja ootamise oskus, sest noh, võtame, ma küll enam seda ajalugu ei mäleta, aga minu mõelest ka Eesti ID-kaart läbis kolm surma, kuni ta lõpuks siis. Ellu ärkas riigi ja pankade koostöös.
Ütle, Kaidi, mulle palun seda. Sa oled kunstnik, sa olid väga juhtival palgatööl ja hakkasid sealt looma. Kuidas tänane raadiokuuleja, kes käinud sama rada, et kas niimoodi nipsu pealt tuled hakkad täiesti uut kunsti tegema või kus su inspiratsioon? Kas sa vaatasid midagi, mida oleks maailmas vaja ära teha või kõik juhtus nagu punktid ühendad tagantjärgi.
Ja noh, minul tegelikult algas sellest, et ma olin teise lapsega kodus ja ma vaatasin, ma ei taha sinna suurkorporatsioonid tagasi minna, et teeks midagi, et hakkaks ettevõtjaks. Et muidu ma kahetsen, et ma ei ole hakanud ettevõtjaks ja siis ma hakkasin mõtlema, et noh, et ettevõtjas peab ju äri idee olema. Okei, noh, millega ma võiks tegeleda? Mul oli palju mõtteid peas ja lõpuks tuli Funderbeam. Aga mulle tundub, et kogu teekonna pealt ja mu enda kogemuste ja teadmiste pealt ongi see, et juriidika ja IT ja kauplemine.
Kokkupanduna.
Kokkupanduna ja mida siin Safi Bahchal ütleb ja tegelikult kõige lõpus ta ütleb, et nii need lugejad, kes on jõudnud siia väga kõige lõppu, et siis tal on veel kolm punkti, seda ma ei ütle, mis seal on, aga üks ikkagi ta ütleb, et edasi kandav jõud on vaim ja vaim tuleb ikkagi sellest, et me teeme seda, mis meile meeldib teha ja kui astuda see samm, et minna nii-öelda sõdurist kunstnikuks, kui saab nii öelda, siis peab tegema seda, mida hing tahab teha, siis tekib õige energia õige lendamine.
Väga äge. Kuule, meil on ülimalt huvitav vestus olnud. Lõpetuseks küsin Funderbeami nimi, kust üldse...
Funderbeam on koosneb kahest sõnast Funder ja Beam. Ja Funder on founder kui asutaja, Funder ja funding kui rahastus. Mm-hmm. Ja Beam on kiir või valguskiir. Ehk rahastuse ja founderite siis... jõustamiskiir,
väga,
ütleme siis niimoodi.
Väga üllas on see brändi nimi nagu kokkuvanduna. Kuule, aga Kaidi, aitäh sulle nende mõtete eest ja kõikidele kuulajatele. Kuuleme järgmises juhtimislaboris. Aitäh!
Aitäh!
Äripäeva juhtimislabor. Äripäeva raadio.